19-րդ Տարիներ անցան։ Քույրերը վաղուց արդեն ապրում էին, ինչպես բախտավոր կանայք են ապրում։ Նրանց օժիտն էլ արդեն վճարված էր, իսկ փեսաներն էլ Պաուլից սկսել էին փոխառություններ անել։ Ինչքան հանգիստ ու լրակյաց էր դարձել այժմ ագարակը։ Հայրը թեև նեցուկի վրա հենված տան ու պարտեզի չորս կողմերը ման էր գալիս, բայց սաստիկ թուլացել ու ծուլացել էր, որ մեկ էլ ղեկը ձեռքը առներ։ Պաուլը նրա համար ուրիշ բան չէր անում, բայց եթե նրա սիրած կերակուրներն էր պատրաստել տալիս, չամանի ու կոճապղպեղի օղին բավականին առատությամբ դնել էր տալիս նրա առաջը ու յուրաքանչյուր ծննդյան տոնին նրան մի նոր օրացույց էր ընծայում։ Դրանով էլ կարող էր իսկապես գոհ մնալ այդ ծերունին, որովհետև իրոք կարիք չուներ ուրիշ բանի, նույնիսկ ծուլանում էր մի անգամ քաղաք գնալ, բայց քանի նա հաստանում, փարթամանում էր, այնքան նրա տրամադրությունը դառնանում, մռայլվում էր։ Ժամերով նստած մնում էր միևնույն տեղում, ու զարհուրելի էր տեսնել, թե նա ինչպես ատամները կրճտացնում է ու բռունցքները սեղմում։ Նրա մեջ մտել արմատացել էր այն միտքը, թե իր հարազատ որդին նրան դիտավորյալ կերպով ճնշում է, որպեսզի նրա մեծ ծրագրերի փառքը ինքը վաստակի, ու քանի մեծ եկամուտ էր բերում ճահիճը, այնքան կատաղած հաշվում էր նա, թե ինչքան մեծ օգուտ կարող էր ստանալ նա իր ակցիոներական ընկերության միջոցով։ Բայց նրա հոգու ամենամթին խորքերում մի ուրիշ բան էր աճում, մի վրեժի ծրագիր Դուգլասի դեմ, որը նա ծածկաբար մտածում էր ու իր ամենամեծ գաղտնիքն էր համարում։ Նույնիսկ նրա փեսաները, որոնց նա ուրախությամբ իր սիրտը բաց էր անում, բան չգիտեին այդ գաղտնիքի մասին։ Ուլրիխը մի անգամ Պաուլին ասաց. «Ուշադրություն դարձրու, մեր ծերը Դուգլասի դեմ ինչ-որ բան է նյութում»։ «Ախ, ինչ պիտի լինի»,» պատասխանեց Պաուլը ըստ երևույթին անհոգ կերպով, բայց նա էլ այդ մասին շատ էր մտածել։ Բութ ու անզգա ապրում էր Պաուլը իր օրերը։ Նրա ամբողջ կյանքը կլանվել էր փող ու ինչք ձեռք բերելու հոգսերի մեջ, բայց ձեռք բերածի մեջ երբեք ուրախություն չէր գտնում։ Այժմ չկար նրա համար մեկը, որին նա բախտավոր դարձնելու պարտավոր զգար իրեն։ Բայց եվ այնպես աշխատում էր, առանց իմանալու ինչու, ինչպես երկրագործի ձին, որ քաշում է փոքից, առանց իմանալու ինչ է անում այն գութանը, որից նա ձգում է։ Շատ անգամ ամիսներ էին անցնում, ու նա ոչ մի հայացք չէր ձգում իր ներսը։ Չէր էլ սուլում այլևս։ Նա երկյուղ էր կրում այն տանջանքներից, որ նա ստանալու էր հիշողություններից։ Ու այն ժամանակները, երբ նա եղանակներով ու հնչյուններով ինքը իր հետ խոսում էր, նրան թվում էին այժմ մի կորսված դրախտ։ Շատ անգամ մի անտանելի դառնություն էր գալիս վրան, երբ համեմատում էր իր անքուն գիշերների, իր հոգսերի, իր աշխատանքի նպատակը իր արած զոհաբերության հետ։ Նրան թվում էր, թե դա անսահմանորեն մի մեծ, հպարտ ու բախտ բերող բան պիտի եղած լիներ։ Միայն թե դրա համար հարմար անուն չէր կարող գտնել։ Ու այս մտատանջություններից ավելի լավ նա ազատվում էր ամբողջ գլխով նետվելով աշխատանքի մեջ, ու երկար ժամանակ էր անցնում, մինչև որ այդ հիվանդությունը նրան նորից բռներ։ Ագարակը տարեց տարի ճոխանում առաջ էր գալիս։ Դուգլասի պարտքը վաղուց տրվել էր, դաշտերը, արտերը ծաղկած վիճակի մեջ էին, ու մարգերում ազնիվ տեսակի տավարն էր արածում։ Ամբողջ ագարակը նոր տարաս պիտի ընդուներ։ Բնակարանը, գոմն ու շտեմարանը բոլորը հիմքից պետք է վերաշինվեին։ Ու մի գարուն օր ագարակի բոլոր ծայրերում եռանդուն աշխատանքը սկսվեց։ Բնակարանը քանդեցին։ Պաուլը իր համար ժամանակավոր փայտյամի տնակ շինել տվեց, իսկ հորը հեշտությամբ համոզեց փեսաների մոտ գնալ։ «Ես էլ ետ չեմ դառնա», ասաց նա մնաս բարովի ժամանակ։ «Ես էլ չեմ կարող քո խելագար գործերը տանել»։ Բայց առաջինը, որ աշնանը վերադարձավ, էլի նա էր։ Հարմարավոր կերպով նա դարձյալ տեղավորվեց իր բասկաթոռի մեջ ու դրանից հետո իր հայհոյանքների ցանկի մեջ փեսաների անուններն էլ ավելացրեց։ Իհարկե, փեսաները չէին կարող այդ աղտոտ ծերունուն երկար համբերել։ «Այժմ աշխարի վրա այլևս տեղ չունեմ», որտեղ կարողանամ ալևոր գլուխս հանգստացնել։ Մռմռում էր նա, ծույլ կերպով մեկնվելով փափուկ բարձերի մեջ։ Հաջորդ գարնանը հերթը հասավ տնտեսատներին։ Հատկապես շտեմարանը պետք է փառահեղորեն շինվեր, իբրև կենթանի հուշարձան այն սոսկալի գիշերվան, որը մոր մահվան ամենամեծ հարվածն էր տվել։ Դաշտով անցնող գյուղացին կանգ էր առնում մոտիկից դիտելու այն մաքուր գեղեցիկ շենքերը, որոնց աղյուսածած կտուրները հեռվից արդեն փայլում էին։ Շատերը խորհրդավոր կերպով թափահարում էին գլուխները ու հին առածը հիշում։ Շինել և փոխ առնել։ Հազար հոգսերի դուռ բաց անել։ Դրսում ճահիճի վրա սև ջուզեն ժայթքում էր իր սև ամպերը։ Կտրիչ մեքենայի դանակները խոր թափանցում էին գետնի մեջ, ու ճնշիչը դանդաղորեն ու լուռ առաջ էր տանում իր գործը։ Բարի անասունի նման։ Նորաշեն սայլատունը իր ճերմակ պատերով փայլում էր արևի ճառագայթների տակ, ու չորս բոլորը բարձրանում էին պատրաստի տորֆի երկար սև պատերը։ Աղյուսները պինդ էին ու ծանր, և մեծ քանակությամբ ածուխ էին պարունակում իրենց մեջ։ Հեշտությամբ ետ էին վանում ամեն մի մրցակցություն, ու մեծ անուն էին ձեռք բերել մինչև նույնիսկ Քյոնիգսբերգում։ Պաուլը, որ այժմ իր գործերի համար առաջ ճանապարհորդությունների միջոցին շատ օտար մարդկանց հետ էր ծանոթանում, պատվավոր խելացի մարդու հրճակ էր ձեռք բերել, ու պատկառելի մեծանուն կալվածատերերի կողմից հարգվում էր, իբրև իրենց հավասարներից մեկը, բայց դա նրան չէր ուրախացնում։ Երբ բարեկամաբար նրան ձեռք էին տալիս ու գործերի ձեռնարկությունների մեջ հաջողություն ցանկանում, կամ խնդրում, որ իրենց այցելի, լուր կերպով ինքն իրեն հարցնում էր. «Արդյոք չի ծաղրում ինձ»։ Ու թեև շատ լավ էր տեսնում, որ լուրջ էր այդ բոլորը, բայց եվ այնպես իրեն մղձավանջից ազատվածի պես էր զգում, երբ նրանք հեռանում էին։ Հապա ուր էին դրանք առաջ, ինչու չէին գալիս այդ բարեկամները։ Ասում էր ինքն իրեն. «Այն ժամանակ, երբ ես կարիքի մեջ էի, երբ յուրաքանչյուր լավ խոսքից կարող էի օգտվել, այժմ ես արդեն մեռած եմ, ինչպես մի փայտ. Այժմ շատ ուշ է»։ Բայց նրա փառասիրությունը ավելի ու ավելի առաջ էր գնում։ Այդ տարին, դա մոր մահվան 7-րդ տարին էր, երկինքը այնպես առատությամբ թափեց իր ողորմությունը դաշտերի ու մարգերի վրա, արևն ու անձրևը այնպիսի շռայլությամբ շնորհեց, ամեն մեկը իր ժամանակին, որ մարդիկ այդքան բարիքներից գլուխները կորցրած ներքին մի խուլ երկյուղով հարցնում էին իրար. «Միթե կարող է այս ամենը բարի բանի նշան լինել»։ «Էլի մի բան կգա անպատճառ, կարկուտ կամ դրա նման մի այլ բան»,  մտածում էր Պաուլը, որի միտքը միշտ պատրաստ էր ամենավատ հնարավորությունների համար։ Բայց ոչ, աշտարակի նման բարձած սայլերը մեկը մյուսի հետևից դաշտից շտեմարան էին դիմում, ու ոսկեգույն հասկերը մեքենայի տակ հատիկների դեզերի էին փոխվում, մինչև շտեմարանը մինչև կտուրը լցվեց։ Բայց Պաուլը այստեղ էլ չէր գտնում ուրախություն, քանի դիզվում, կուտակվում էին նրա ինչքն ու ստացվածքը, քանի նրա աշխատող ձեռքերի պտուղները շատանում, բազմապատկվում էին, այնքան ավելի սաստիկ էր բռնում նրա սիրտը մի աներևույթ, անբացատրելի հոգսով։ Ով նրան բազմակնճիռ ճակատով ու խոնարած գլխով բակում դանդաղ մանգալիս տեսներ, կկարծեր, թե այդ խեղճը պարտքերի մեջ մինչև կոկորդը թաղվել է։ Այդ ժամանակներն էր, որ նա լրագրում կարդաց, որ Էլզբեթը նշանվել է։ Էլզբեթ Դուգլասի ու Լեո Հելերի անունները գեղեցիկ ծաղկագրերով իրար կողքի էին տպած։ Ոչ մի ծակող ցավ չզգաց նա, նույնիսկ չհուզվեց էլ։ Միայն թախծալի բավականության մի ժպիտ եկավ նրա բերնի, երբ ինքն իրեն մրմնջաց. «Այդպես էլ գիտեի»։ Ու ապա հիշեց այն գրությունը, որ կրտսեր Էրդմանը դպրոցում շրջեցնում էր տղաների մեջ նրան բարկացնելու համար, և որ բոլորովին նման բովանդակություն ուներ, միայն թե իր հարազատ անունն էր այդ օտարականի փոխարեն. ամենայն դեպս դա էլ մի տարբերություն էր։ Տարիներից ի վեր Էլզբեթին չէր տեսել նա, թեև այդքան իրար մոտ էին երկուսի կալվածքները, բայց իրար չէին պատահում։ Սպիտակ տունը հեռվից նույնպես էլի փայլում էր դաշտի վրա, լուսամուտից ներս։ Ինչպես երբեմն, երբ նրա մանուկ հոգու մեջ բուրըն տենչանքը բուն էր դրել ուխտագնացության գնալ այն կողմը։ Բայց մոգական այն փայլը, որ այն ժամանակ կար և որը դեռ շարունակվում էր դրանից հետո էլ 15 տարի, այժմ անհայտացել էր։ Առօրյա հոգսերի խոնարհվող ստվերներից խավարել, մարել էր։ «Երանի բախտավոր լինի», ասաց նա ու կարծեց, թե դրանով մխիթարված կաց։ Հետևյալ կիրակի օրը եկեղեցում հունցքի տոն էին կատարում։ Պաուլը նստել էր իր անկյունում, լսում էր երգեհոնի մեղեդիները, քահանայի գոհունակությունն ու շնորհակալությունը, որ նա երկինք էր վերառաքում։ Արևը լուսամուտների գույնզգույն ապակիների միջով հազարավոր գույներ էր ցանել եկեղեցու մեջ, ճիշտ այնպես, ինչպես նրա ու Էլզբեթի օրհնության օրը։ Բայց դեռ այնտեղ էր այն սպիտակահեր կինը, իր մոխրագույն շորերով ու իր մեծ, դուրս ընկած աչքերով անթարթ նրան էր նայում։ «Ես էլ հունցքի տոն եմ կատարում այսօր. իմ երիտասարդությանս հունցքի տոնը», մտածեց նա։ «Բայց սա այնքան էլ ուրախալից չէ»։ Ժամերգությունը վերջացավ։ Մի հաղթական օր ներգով երգեհոնը արձակեց զվարթ աղոթողներին, որոնք կաղնուստ վերոտ տեղում խռնվեցին իրար շնորհավորելու համար։ Երբ Պաուլը սանդուղքներով ցած էր իջնում, մոտ իրենից 5 քայլ հեռավորությամբ տեսավ տխուր Էլզբեթին, իր նշանածի թևն անցած։ Պառավաց ու դժգույն էր երևում, ու երբ նրա հայացքը Պաուլի աչքերին առավ, ավելի գունատվեց։ Պաուլը դողում էր ամբողջ մարմնով, բայց նա հայացքը չթեքեց նրա դեմքից։ Շփոթված ձեռքը գլխարկին տարավ ու այնտեղից, որտեղ նրանք 15 տարի առաջ առաջին անգամ խոսել էին իրար հետ, լուր ու օտարացած հեռացան իրարից։